Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Sati i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 18 sati. Slušate drugu od tri debatne emisije U susret izborima u Beogradu, koji se održavaju u nedelju 4. marta.
Predizborni program.
Za našu drugu debatu pozvali smo predstavnike sledećih lista: Ivica Dačić, Socijalistička partija, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, Aleksandar Šapić, gradonačelnik, Dosta je bilo i Dveri, Da ovi odu, a da se oni ne vrate, i dr. Muamer Zukorli, Stranka pravde i pomirenja. Gospodin Aleksandar Šapić se izvinio i zahvalio na našem ljubaznom pozivu, a tokom dana smo očekivali da nam iz sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, jave ko je naš sagovornik. Međutim, do ovog trenutka nemamo gosta sa te liste. U svakom slučaju, našem pozivu su se odazvali gospodin Ivan Božić, kandidat liste Dosta je bilo i Dveri, Da ovi odu, a da se oni ne vrate. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
I dr. Muamer Zukorlić, lista dr. Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas.
Gospodine Zukorliću, krenula bih od vas, jer vi predstavljate jedinu listu koja je zapravo ispunila plan i pre nego što su održani nedeljni izbori. Rekli ste da želite da ceo Beograd bude beo i da je to vaša namera, pa eto, to je rešeno.
Tako je. 24 sata od moje izražavanja moje želje, ili da kažem molitve, koju sam uputio da sav Beograd bude beo jednako u svim dijelovima, naravno ne očekujući snijeg. Osvanuli smo, sav Beograd je bio beo jednako i u Krnjači i u Malom mokrom lugu i u krugu dvojke. Sa sve snježnim bjelilom i idilom koju donosi zima, i za nas koji nismo uspjeli biti na zimovanju na Kopaoniku, recimo, evo nam prilike da pomirišemo i oštre zime. To je ona pozitivna strana zime. Svakako ima i ona negativna, ulice
ja
čiste,
krenemo,
neočišćene
i tako da. Ja bih da krenemo od toga, dakle, taj sneg nam je asocijacija i na prvu temu. Mi smo se već dogovorili da ćemo danas razgovarati isključivo o gradu Beogradu, naravno, zato što govorimo i o beogradskim izborima. Dakle, sneg nam je ta asocijacija na rad komunalnih službi i preduzeća u gradu, pa kako vam se čine komunalne usluge, šta bi vi tu menjali?
Pa, inače je fenomen jakih zima u velikim gradovima, pogotovo grad Beograd je relativno ne tako nadmorski visoko, i veliki snjegovi ozbiljni nisu česta pojava u Beogradu, i zato beogradski putari imaju pravo na ono da ih i usred zime može da iznenadi snijeg. To ako smo naklonjeni putarima, pa želimo da im tražimo opravdanje. Tako da nikada, teško je biti zadovoljan sa očišćenim ulicama, dakle, grada Beograda, pogotovo kada ovako naglo padne snijeg. Međutim, isto tako, nekako bi sebi zvučao licemjerno da se sad obrušim na gradsku vlast baš zbog snijega i baš zbog toga što na trotoarima i na ulicama ima više snijega nego što bih ja želio. To je ono kada hoćete na nekoj maloj stvari da dokazujete veliku politiku. Moja politika je usredsređena na čovjeka, na te koji sjede na direktorskim pozicijama, u komunalnim službama, u gradskim službama, u javnim preduzećima, odatle se treba krenuti. Dakle, dovesti na čelo tih dakle, institucija ljude koji ispunjavaju dva uslova. Prvi je etički, da to budu ljudi u punom smislu te riječi, to znači već ljudi sposobni na odgovornost zato što im je povjereno u svakome smislu i drugi uslov je stručnost, da budu stručni da vrše taj posao. Nisam siguran da nam je stanje u gradu Beogradu na svim nivoima tako, zato što i od ranije i u posljednje vrijeme nemamo dakle kapaciteta, nismo imali kapaciteta da se obračunamo sa anomalijama partokratije, sa anomalijama nepotizma i nažalost korupcije koja prati tranzicijona društva i uglavnom kada se od birokratije pravi elita, to je jedan političko-sociološki fenomen veoma važan, kada se od birokratije pravi elita, onda dobijate od elitizirane birokratije ili dobijate diktaturu ili korupciju. Dakle, u našem slučaju smo bliže korupciji nego li diktaturi.
Ovdje da zastanemo sa ovim dijelom, gospodine Božiću, vas da vratim na komunalne preduzeće i komunalne usluge. Kako se vama čini, kako je očišćen Beograd, kako bi vi to radili?
Pa ja ne bih rekao da je Beograd očišćen. I interesantno je da svake godine kada u zimskom periodu padne sneg u Beogradu, mi možemo da čujemo tu sad već čuvenu rečenicu kako nas je sneg iznenadio. Dakle, iako znamo da je potpuno normalno da u zimsko vreme imamo snežne padavine i da smo imali situaciju da je prethodnih godina bilo i mnogo više snežnih padavina nego što je to slučaj u posljednjih nekoliko godina, naša komunalna preduzeća i gradsku vlast nekako uvek iznenadi taj sneg, pa nekako uvek imamo situaciju da nam nisu dovoljno očišćeni trotoari i ulice, da ljudi putuju i po nekoliko sati od kuće do posla i nazad. Ali ono što je posebno zanimljivo jeste da ukoliko pričate sa građanima koji čekaju gradski prevoz ili koje zateknete na ulici, dobijate jednu vrstu informacije, odnosno da je gradski saobraćajni prevoz usporen, nedovoljno dobar, da ljudi kasne na posao, da kasne po decu u vrtiće i tako dalje. Ako upalite neku od televizija, vidite potpuno drugačiju informaciju, da faktički na ulici nema nigde snega, da su svi trotoari očišćeni, da ljudi nikad brže i nikad bolje ne stižu sa lokacije A na lokaciju B. Tako da, jedan od problema jeste da građani zapravo nemaju pravu informaciju dok sami ne izađu na ulicu ili ne uđu u gradski prevoz i ne uvere se kako stvari funkcionišu. Ali ono što je recimo kolega Zukulić spomenuo, a također je jako važno, to je upravo odgovornost. Dakle, odgovornost za obavljanje javnih funkcija, odgovornost između ostalog i za svoj posao i po pitanju čišćenja ulica i snega i upravljanja komunalnim preduzećima i sve ostalo. I upravo izostanak odgovornosti, ono što mi danas imamo faktički na nivou Beograda, ako pogledamo kako funkcioniše i gradska uprava i komunalna preduzeća i sve ostalo.
Zaustavim ovdje kad govorimo o komunalnim preduzećima, puno se govori ovih dana u raznim obećanjima i u različitim debatama o javno-privatnom partnerstvu, da treba preneti na sva komunalna preduzeća. Kako vi na to gledate? Da li bi vi to tako uradili?
Pa, ja bih samo napravio kratak uvod kako bih građanima rekao šta je suština politike koju koalicija Dosta je bilo i Dveri zastupa u gradu Beogradu. A to je da mi faktički, evo, ako posmatramo posljednjih 20 godina, možemo da se uverimo i na primjeru Beograda i na primjeru Srbije da zapravo ne postoji nikakva odgovornost za ono što radite. Jedna od prvih stvari koje treba da se promeni jeste da se uvede sistem odgovornosti, tu pre svega mislim i na materijalnu i na krivično pravnu odgovornost za sve gradske funkcionere i službenike koji obavljaju posao. Jer da smo mi imali takav sistem odgovornosti, mi danas ne bismo bili u situaciji da jedne iste ljude gledamo na političkoj sceni Beograda više od 20 godina. Zapravo bilo bi nemoguće da postoji odgovornost za posao koji obavljaju, jer postoji mnogo problema koji danas u Beogradu postoje. Dakle, to je prva i najvažnija stvar, da mu uvedemo pristup odgovornosti, da svako odgovara za posao koji obavlja, da krivično materijalno odgovara, pa ćemo onda vidjeti da li će ljudi taj posao obavljati na jedan način ili će voditi računa da taj posao obavljaju u skladu sa zakonom i u interesu građana Beograda. Dakle, to je prva i osnovna stvar. Druga stvar jeste da se uradi reforma gradske uprave. Znači, da se uvede potpuna transparentnost kako se troši novac, da se objave svi ugovori, sve javne nabavke, da se uradi departizacija gradske uprave. Dakle, vi danas imate situaciju da mi ne znamo koliko zaposlenih prima plate iz gradskog budžeta. Znači, što je potpuni paradoks. Mi imamo danas drugu situaciju da mi ne znamo kojom imovinom grad Beograd raspolaže, što je zaista nečuveno. Dakle, ako pogledate informacije, vidjet ćete da imovina grada Beograda nije u potpunosti identifikovana niti zavedena u poslovnim knjigama i knjigama nepokretnosti, što je ozbiljan problem. Dakle, to su ključni sad problemi koji treba da se reše da bismo mi onda mogli da pričamo o samim komunalnim preduzećima. Dakle, bez javnih konkursa, bez postavljanja najstručnijih i najsposobnijih ljudi na izvršne funkcije, mi ne možemo očekivati da ovaj sistem može bolje da funkcioniše od načina na koji sada funkcioniše, a taj način je vrlo loš. I samo još jedan bitan podatak da vam kažem, a koji je vezan za sve ovo sada što sam izneo, a to je da je Savet za ekonomiju, privredu i finansije Dveri ustanovio, analizirajući finansijske izveštaje budžete grada Beograda od 2008. godine na ovamo, da je nenamenski potrošeno 2,3 milijarde evra. Što je faktički 2,5 godišnja budžeta Beograda. Ili ako to podelimo na 10 godina, to je 25% budžeta grada Beograda. I ako s jedne strane imate nenamjensko trošenje četvrtine budžeta, a imate četvrtinu budžeta koja se ulaže u gradski saobraćajni prevoz, koji opet ne funkcioniše dovoljno dobro, vi zapravo vidite da 50% novca građana Beograde odlazi u potpuno neadekvatnim pravcima i da se ne zna ni na koji način se koriste ni zašto se koriste. I to je jedan od ključnih problema iz koga, kada se on reši, proističe rešavanje svih drugih problema koje muče građane Beograda, o kojima ćemo pričati u nastavku emisije.
Doktore Zukorliću, kad govorimo, evo, pretpostavljam da se ne vozite gradskim prevozom, ali slušate ovih dana kad će metro koji čekamo, neko kaže 40, neko kaže 60 godina, da nema ko nije obećavao laki metro, teški metro, s koje trase do koje da vozi, pa imamo liste koje obećavaju i vazdušni prevoz. Kako se vama čini prevoz u Beogradu, kako to poboljšati i rešiti?
Prije prevoza, prije dakle javno-privatnog partnerstva u gradskim dakle preduzećima i prije svih tih, da kažem, posljedičnih pitanja, zaobilaženje uzroka je zapravo decenijama dovelo do ovakvog stanja. Mi imamo problem u samom definiranju uloge vlasti u gradu Beogradu. Dakle, i nekako političke partije, ogromna većina ili možda sve, dakle, nekako u ovoj borbi na izborima i uopće u percepciji vlasti doživljavaju taj resurs vlasti i povjerenje građana kao nešto što pripada njima i što oni treba da po svaku cijenu na bilo koji način, medijski, legalno, ilegalno, vidimo koliko je žestoka ta borba u predizbornoj kampanji, se dokopaju do broja glasova koji će im omogućiti da uzmu svu vlast ili jedan značajan dio. I uglavnom već proteklih godina je pokazano da njihovo ponašanje kasnije biva bez osjećaja odgovornosti prema tim građanima koji su im to dali. To je zapravo ono, pretom što sam kazao, elitizacija birokracije, a to znači gdje birokratija sebe smatra najvažnijim slojem u društvu. Znači, ne ni inteligencija, ne ni kultura, ne ni ovaj druge elitne strukture koje bi stvarno trebale da budu taj profilator pameti u jednoj državi i jednom narodu. Dakle, zato ja pokušavam, makoliko to ne izgledalo atraktivno, mnogo atraktivnije kad kažete vi gondola, ne gondola metro, ne metro, nego podvodni, ne znam, ovaj most.
Pa dronovi su sad aktivni.
Nema šta nema. Znate, prvo to izgleda veoma bajkovito i to sam ja nazvao vatromet kampanja. Znači, što šarenije neka zveči, čim se završi vatromet, nema ništa mrak. Dakle, otprilike što se završe izbori, to je kao efekat posle vatrometa. Baš je bilo divno, ali nema više ništa. Dakle, da se to ne bi dešavalo, znači, neophodno je fokusirati ove uzročne teme. Dakle, uzročna tema je prvo koncepcija apsolutno uloge vlasti. Uloga vlasti je servis građanima. I tu se mora vrištati, tu se mora podići prosto glas, radi podizanja svijesti o tom pitanju i građani bi zapravo
ali šta
trebali...
Treba da se uradi da shvati vlast koja god da oni jesu servis građana.
Pa ja mislim da je jako bitno, i to je ono što je ambicija moje liste, odnosno liste stranke koju predvodim, da zapravo ponudimo svježu politiku koja nije reciklaža onoga što imamo tri decenije, jer zapravo se sve izvrtilo i evo danas sam za jedne novine upotrebio metaforu gušterovog repa, gdje pojedine već oprobane stranke i liste zapravo pokušaju da ponovno izrastu kao gušterov rep, ali mislim da je to teško da se desi. Dakle, to je problem i nama je potrebno, nama je politika kao soba u kojoj nije otvaran prozor. Potrebna je nova politika i zato mi nudimo novu politiku. Ma koliko ona izgledala mala, nije velika, čudna, jer imate susret Zukorlića, Prokića, raznih nacionalnih zajednica, dolazimo sa periferije iz Novog Pazara, šta oni hoće ovdje, isto što i Beograd u Novom Pazaru. Tako je, naravno, ali ja im zapravo odgovaram, dolazim da potvrdim da država funkcioniše jednako na cijelom prostoru, da držimo sve ista prava, da je ovo glavni grad svih građana i da jednako kao što se delegiraju beogradske stranke u Novom Pazaru i Novopazarska stranka se delegira u Beogradu i to zapravo predstavlja značajan doprinos cjelokupnom razvoju višepartijskog sistema i demokratije u ovoj zemlji. Ali zapravo u tim čudnim stvarima stanuje neoprobani kvalitet, da tako kažem. U stvari, kroz historiju nikada promjene nisu došle iz centra. Centar ima svoj konformizam. I u centru, znate, kad se dokopate privilegija, ne biste ništa da mijenjate. Uvijek, pa čak i revolucionarne promjene.
Šta ako
i svake
sad gubite
promjene...
glasove Beograđa kad kažu kako pa mi smo centar?
Ne, pa ne, vidite, postoji uvijek nukleus one svijesti više od prosjeka, ja na nju računam, koja će kazati, e super, treba nam osvježenje, Amerika je centar svijeta i mislite li vi da su oni super sila samo zbog oružja i ekonomije? Ne bi imali ni tu silu da nisu imali kapacitet primanja mozgova sa svake tačke u svijetu. Gdje vi možete doći u Ameriku i sa Balkana kao izbjeglica i za 30 godina biti guverner ili senator ili biti kandidat za predsjednika. E to je zapravo moć. E tu, to što igra recimo Amerika na makroplanu, Beograd može da igra na ovom regionalnom ili mikroplanu. Da omogući da i ono seljače sa Peštera iz Vranja ili ne znam odakle, Bosonogo koje je prekaljeno, koje je zimi hodalo bez opanaka, zapravo, ali je talentovano. Da osjeti šansu da u Beogradu ne samo ostvari sebe, nego da unese svoje talente, da osvježi tu bajatu atmosferu koja se vrti oko sebe. I to je onda dobro i za starosjedioce, i za mladosjedioce, i za sve. Znači, to se zove osvježenje. I mi smo zapravo došli sa našom idejom, idejom pravde, idejom pomirenja, da zapravo kažemo da, mi to doživljavamo kao svoje, mi hoćemo da budemo dio toga. Naravno, ne megalomanski da sad glumimo neku silu pa da kažemo sad ćemo mi da pobjedimo, sad ćemo i uzmemo većinu. Ne, nećemo. Mi računamo da je originalnost i svježina naše političke ideje da nas delegira kao kvalitet kadra sa Nenadom Prokićem, odgovorno tvrdim da je Nenad Prokić najbolji kandidat za gradonačelnika. Neovisno
da vas zaustavim,
o svemu drugom.
Da nastavimo i gospodin Božić, vi imate iskustva i odbornik ste i u opštini Zvezdara i zato kažete da je zadatak gradske uprave da stručno, brzo i efikasno obavlja poslove iz svoje nadležnosti. Imate li konkretan plan? Do sad smo pričali o uzrocima, a možda kako ćemo dalje.
Pa ja sam u svom uvodnom izlaganju zapravo rekao šta je krucijalni problem i da rješavanje tog problema otvara rat rješavanja svih drugih problema. Vi ste malo pre kolegi Zukorliću postavili pravo pitanje i vrlo dobro pitanje, a to je šta treba da se desi da se vlast promeni, odnosno ljudi koji su na vlasti, da se promeni i da počne da radi u interesu građana. Pa zapravo nemoguće je te ljude promeniti. Zašto? Zato što su ti ljudi deo jednog partijskog sistema, jednog sistema upravljanja i vođenja kako grada Beograda, tako i države, koje je nas doveo tu gde jesmo. Dakle, u srži tog sistema jeste raditi stvari za svoju ličnu korist i ličnu dobit, iskoristiti period koji si na vlasti da putem nameštenih tendera, javnih nabavki obezbediš ljudima iz svog okruženja određenu dobit, položaj, status i sve ostalo. I tu obično građanin faktički nema mesto, nigde ga nema. Dakle, takav jedan sistem nije napravljen i ne služi interesu običnog građanina, već isključivo tom krugu ljudi koji predstavljaju taj sistem i koji upravljaju u ovom slučaju gradom Beogradom. Tako da, spomenuli ste ujedno i gradski saobraćajni prevoz. Pa upravo mi gradski saobraćajni prevoz primer takvog jednog sistema pogrešnog, koji faktički već više decenija, ali ajde da kažem intenzivno, možda posljednjih deseta godina urušava to javno-komunalno preduzeće, gdje smo imali situaciju za vrijeme Đilasove vlasti da je omogućeno stranim firmama da vrše naplatu karata za gradski prevoz, pa da onda strane firme ostvaruju dobit i profit po tom pitanju. Imamo taj sistem koji je preuzet od strane Đilase, koja je nastavila da koristi Srpska napredna stranka, iako su govorili da će ukinuti Bus Plus kada dođu na vlast, jer Bus Plus jeste štetan. A mi zapravo smatramo da sistem naplate karata treba da bude u nadležnosti gradskog sekretarijata za saobraćaj. Dakle, da treba raskinuti ugovore sa stranim firmama oko naplate i da kompletan taj proces, a ujedno i sav prihod od toga, treba da bude u ingerencijama gradskog sekretarijata. Zamislite
li
grad...
Ali jeste za naplatu gradskog prevoza, jer ovih dana od nekih listi čujemo da to treba da bude besplatno za sve. Vi ste po kategorijama, čini mi se, odvojili ko treba da ima popuste.
Jeste, znači mi smo rekli da treba obezbediti da studenti i porodilje ne plaćaju prevoz, s obzirom da su trudnice već oslobođene toga, ali to je samo jedan segment priče. Glavni tu problem jeste taj sistem koji je uspostavljen da se deo profita iznosi odavde, znači da sav profit ne ostaje gradu Beogradu, i s druge strane imamo sistematsko urušavanje samog preduzeća. Dakle, vi imate situaciju da vozači odlaze, da neće da rade taj posao, zato imate situaciju da prekovremeno rade, da im se to ne plaća, pa imate situaciju da neispravna i rashodovana vozila izlaze na gradske ulice, da faktički ljudi u radionicama, majstori, nemaju osnovna sredstva da popravljaju i da održavaju vozni park i tako dalje. S druge strane imate direktore i ljude na izvršnim pozicijama koji kupuju nameštaj i opremaju svoje kancelarije, ugrađuju klima uređaje i tako dalje. Tako da imate, znači, potpuno jedno odsustvo i nezainteresovanost kako za ljude koji rade unutar tog preduzeća, a samim tim ni za građane koje ta vozila treba da prevoze. I posebno što je tu problematično jeste kad pogledate prigradski gradski prevoz. Dakle, vi imate jedan apsurd, stanovnik recimo zaseoka Marinac u naselju Dudovica u opštini Lazarevac, koje je inače 80 km udaljeno od centra grada, treba da potroši 3 sata vremena da bi došao do grada, recimo da ode do gradske biblioteke, ili ako treba da ode na neki pregled kod specijaliste, a ne može da obavi u Lazarevcu. Dakle, njemu treba 3 sata da dođe i da se vrati, a ako je nezaposlen, ima mjesečnu kartu, to treba da plati 1.500 dinara. Dakle, taj jedan primjer vam u stvari pokazuje apsurdnost celog sistema gradskog saobraćajnog prevoza koji postoji, i sa pravom građani smatraju da je gradski saobraćajni prevoz jedan od najvećih problema koje grad Beograd ima, a mi faktički vidimo da već decenijama se radi na urušavanju takvog jednog sistema, a da faktički građani ne mogu ni da dobiju uslugu za ono što plaćaju. A cena karata je druga priča, postoji naravno računica kako ta cena može da se prepolovi i za sve četiri zone.
To možemo u onom delu kad budemo govorili malo o socijalnoj politici. Doktore Zukorlić, obilazili ste ovih dana različite delove Beograda, pa se vraćam na onu šalu na početku kad sam rekla da želite da ceo Beograd bude beo, a išli ste i u one delove gde je siv, tako da je gospodin Božić pomenuo ta prigradska naselja. Da li to može da se reši decentralizacijom ili opet nekim različitim, drugačijim pristupom nego što
Beograd
je
sad? Beograd je prvo jedan najveći resurs države i kulturno-civilizacijski dom, najveći dosjek i ostvarenje Srbije. I drugo, tu je koncentrisana najjača i ekonomska energija. I vjerujte, ja sam, prije nego što sam nešto učio iz ekonomije, imao osnove ekonomije u svojoj porodici. I kasnije shvatio da sve one teške lekcije i komplicirane terminološke teorije o ekonomiji, da su mi manje vrijedile nego one osnove koje sam naučio u kući. A to je zapravo da je domaćinska kuća ona u kojoj se radi maksimalno, štedi, odnosno troši racionalno i u kojoj nema krađe. Znači, to su tri lekcije koje kasnije vodeći i osnivajući mnoge sisteme prosvjetne i razne druge koji su imali svoj finansijsko-ekonomski aspekt, zapravo sam shvatio da tamo gdje su ispoštovana ta tri principa osnova ekonomije, zapravo takva institucija, odnosno takva organizacija blista. Dakle, raditi maksimalno, trošiti racionalno i ne krasti. Dakle, to je suština. I zamislite kad biste vi ta tri principa u Beogradu sa takvim prihodima, gradu od 2 miliona stanovnika, centru jugoistočne Europe u koncentraciji privrede i financijskog protoka, kad biste samo ta tri principa osnova ekonomije sproveli, pa znate kakve bi se tu uštede desile, koliko bi tu bilo novca da konačno Beograd u 21. vijeku i sa one lijeve strane Dunava ima asfalt. Ja nisam mogao vjerovati Krnjača, Borča i ostale opštine koje su pomenute danas i koje nisu pomenute danas, vidite po blatu, ljudi morate, imate čizme do koljena, a ti ljudi voze automobile sa beogradskim tablicama, kad idu po unutrašnjosti Srbije, svi smatraju Beograđanima da su oni neki počašćeni što žive u Beogradu, za razliku od ovih sirotinja po jugu i tako dalje, što je strašno. Dakle, da ne govorimo o kanalizaciji već famoznoj, da trećina Beograda zaudara zbog kanalizacija, a duboko u 21. vijeku pričamo o mega giga projektima, gondolama, teškim metrojima i tako dalje. Dakle, to su stvari koje naravno nisu atraktivne za izbore. Prvo što svi znaju da se to ne može riješiti štapićem i svi bježe od tih tema, nego
ne može štapićem, ali više decenijski.
Pa zapravo može, ali upravo ukazujem kako može. Znači, zaustaviti lopovluk, curenje budžetskih sredstava kroz nerad u administraciji, kroz dremljivu, bajatu administraciju, nervoznu, nadobudnu, koja ne podnosi onog što je došao na šalter, kojoj traje kafa od kako dođe, pa naredni sat, pa doručak još sat i pol, gdje nema efektnog rada više od 2 sata. To ne može niko da nahrani. Znači, sa toliko javašuka ne može niko da nahrani. Ja imam slučaj svojih rođaka na Ledinama, koji imaju, ne znam ti, kuću za legalizaciju, dupleks, znači samo i zid dijeli. Jedna strana je legalizovala jer su našli su vezu, verovatno nešto platili, ova druga nije i oni za njih kažu, ne može, tu nije predviđeno. Dakle, to vam je slika i prilika administracije, da ne govorimo o administraciji i njenom odnosu vezano za katastar, za preparcelacije, koliko vam treba da prosto nakon što kupite neki plac negdje, da riješite pitanja preparcelacije i parcelacije parcele da biste gradili i tako dalje. Dakle, tu je jako mnogo nagomilanih problema, ali vjerujte, korijen tih problema su javašluk, nepotizam, partokratija, nagomilavanje, otvaranje radnih mjesta da bi se uhljebile neki partijski kadrovi ili neke porodične ili druge relacije. Tu mi moramo, ma koliko to izgledalo neatraktivno, ali se fokus mora staviti, odatle počinje sve. Znači, napraviti kuću domaćinskom, da biste napravili kuću domaćinskom, morate imati domaćina. A domaćin nije neko ko samo gleda da njemu bude lijepo, već se bori za sve ukućane.
A ja kao domaćin ove emisije moram da vas zaustavim, da čujemo reklame. Moji gosti u studiju, Ivan Božić, kandidat liste Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, i doktor Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja, 17:33. Ovo je druga debatna emisija, sutra treća u isto vreme, da čujemo reklame i onda nastavljamo razgovor sa gostima u studiju.
Izbori u Beogradu 2018.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19:30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Ja 60 najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Svislajon Tako.
Atelje 212 prikazuje
Mike Bartlett. Ljubav, ljubav, ljubav. Režija Alisa Stojanović. 60. 90. danas. Ne možemo bez ljubavi. Atelje 212.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle Ljubav i moda i Jadnici, koncert Flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Eko.
Predizborni program.
17:37, slušate drugu debatnu emisiju Susret beogradskim izborima. Moji gosti u studiju, Ivan Božić, kandidat liste Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, a da se oni ne vrate, i dr. Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja. Gospodine Božiću, moram da vas vratim još malo na gradsku upravu i na nadležnosti kada govorimo o ovom neravnomernom regionalnom razvoju. Kako vi vidite tu, da li bi to decentralizacija rešila, da li ti problemi koje imaju u prigradskim naseljima upravo zato što nemaju opštinu, mislite da je problem, ili opština nema dovoljno nadležnosti u odnosu na grad?
Pa mislim da je upravo to ključno pitanje, a to su nadležnosti opština. Dakle, mi danas imamo jedan centralizovan sistem upravljanja Beogradom. Negde, mislim, 2008. ili 2009. godine je prigradskim opštinama ukinut status prigradskih opština, a vremenom postepeno su se nadležnosti opština prebacivale sa opštinskog na gradski nivo. I vi danas imate situaciju da opštine imaju sve manje budžete, sve manje nadležnosti i da faktički više ni o čemu ne odlučuju i ni za šta nemaju nadležnost. I ako pogledate, recimo, da su ukupni budžeti svih beogradskih opština, znači masa sredstava, da je manja od novca koji se izdvaja za plate zaposlene na nivou gradske uprave, ili odnosno da broj zaposlenih koji primaju platu iz gradskog budžeta, da je ta masa sredstava veća od budžeta svih gradskih opština, onda vam je to najbolji u stvari pokazatelj u kakvom jednom sistemu na nivou grada Beograda živimo i funkcionišemo. I potpuno nije realno očekivati onda ravnomerni razvoj i ravnomerno ulaganje u sve delove Beograda. I jedna od ključnih stvari upravo koje treba tu promeniti, zašto se zalaže koalicija Dosta je bilo i Dverija, jeste da se pre svega prigradskim opštinama vrati status prigradskih opština, zatim da se uradi bolja preraspodela poreskih prihoda u korist opština, samim tim da se budžeti opština povećaju, zatim da im se vrate određene nadležnosti, da mogu da upravljaju imovinom, da mogu da rade neka ulaganja, neka infrastrukturne projekte i tako dalje, da ne moraju za sve da pitaju gradsku upravu, jer faktički vi na ovaj način vi sputavate Beograd da se brže i bolje razvija. I zato vi imate preko 30% teritorije u Beogradu koje nema izgrađenu kanalizacionu, putnu i vodovodnu mrežu, zato imate loš gradski saobraćajni, gradski prevoz i tako dalje. Da ne pričamo sada o nekim investicijama u sisteme navodnjavanja i sve ostalo što bi trebalo da bude potpuno normalno za jedan grad kao što
da,
je Beograd.
S obzirom na to da je postoji ruralni delovi gde se ljudi jest, bave također poljoprivredom, iako pripadaju gradu Beograd.
Tako je, i evo jedan zanimljiv podatak, imamo ovu nesreću fontanu na Slaviji koja faktički ničemu ne služi, a koštala je 2 miliona. Ako pređete Pančevački most na levu obalu Dunava, vi možete da vidite u krnjači i ovči da postoje fontane fekalija. Tako da to je jedan apsurd. Dakle, ajmo mi da svima obezbedimo jednake uslove za život. I to je upravo jedna od ključnih poruka koju naša koalicija Dosta je bilo i Dveri šalje. Dakle, da imamo jednaki uslov za život u svim delovima Beograda. I za nas, kada kažemo o razvoju Beograda, nama nije prva pomisao da sada mi Beograd pošto poto širimo, da se zidaju nove zgrade, da se povećava broj stanovnika, nego ajmo mi prvo da ovim ljudima koji tu žive omogućimo da imaju iste uslove za život. Dakle, zašto bi neko ko živi u nekoj od centralnih gradskih opština imao bolje uslove za život nego neko ko živi u nekoj prigradskoj opštini? Potpuno je normalno, znači jedan i drugi plaćaju porez, doprinos i tako dalje. Znači, potpuno je normalno da taj čovjek koji živi u prigradskoj opštini ima infrastrukturu, da ima i kanalizaciju, da ima uličnu rasvetu, puteve asfaltirane, da ima dobar gradski prevoz i tako dalje. Tako da, jedna od ključnih stvari koje tu treba promeniti je upravo ta decentralizacija, povećanje nadležnosti opštinama, povećanje budžeta opštinama i uz one mere koje sam naveo na početku, bit će to dobar jedan start za rešavanje tih krucijalnih problema koje muče ljude koji žive u prigradskim opštinama.
Doktore Zukorliću, nekako sam stekla utisak da vam je čovek u fokusu, to insistirate na tome i da treba gradska uprava da bude servis građana i pojedinca. Ako vam je čovek u fokusu, onda je tu negde i porodica, a jedna od tema je svakako socijalna politika i ono što vi kažete, kada kažete da hoćete da beo i čist Beograd, tu mislite i na čistotu porodici i života i unapređenja život tog pojedinca i te porodice i od najmlađih pretpostavlja.
Poruka za čist Beograd zapravo znači svu slojevitost bjeline i čistote i u etičkom i u estetskom i u operativnom i u smislu ponašanja u svakom drugom pogledu. Svakako da je čovjek kao biće i kao faktor ključ i njemu treba biti sve to podređeno, a taj čovjek ne može se zdravo formirati, ne može normalno funkcionisati, ne može uzgajati vrijednosti čovjeka bez osnovnog ambijenta tog čovjeka, to je porodica. I ja se bojim, ako ima ičeg da se bojim na ovome svijetu, to je zapravo neprepoznavanje dovoljno tih nevidljivih problema, pored ovih koji su svakodnevne prirode, za kojih evo potrošili smo 2/3 emisije, koji su iz komunalnog karaktera, koji su komunalnog karaktera, a koji jesu bitni, a ja se samo bojim da mi ako ovako nastavimo, znači kako god onako sada naša sela naseljavaju zmije, da će starenjem nacije, iseljavanjem nacije, da ćemo doći u priliku da ni gondola, ni metro, ni asfalt nemaju kome da trebaju, pa čak i u ovome samome Beogradu.
Pa kako ukoliko, u tom smislu vaš odnos prema porodici, prema rađanju, prema
dolazim,
ženama?
Tu dolazim do toga. Znači, mi moramo, zato je među socijalnim temama porodica, a u porodici žena kao majka je centralna figura, čak sam u jednom izlaganju kazao da se moraju redefinisati spiskovi svetinja gdje se majka treba staviti na vrh liste. U vrhu same liste majke su tretirane neadekvatno, nehumano u našem društvu i u samome Beogradu, a pogotovo onaj najugroženiji dio majke, samohrane majke, koje su tako nezaštićene od korumpiranih sudova, od bahatih muževa bivših, od neplaćanja alimentacija, od toga da su zapravo oni posljednji bastioni porodica. Pa znate, dakle, ta djeca su na leđima majke koja mora i da im zaradi novac sama, da se izbori za to u jednom vučijem ambijentu, nažalost, a gdje je tek odgoj. I onda se mi čudimo šta se s tom djecom dešava, jedna u narkomane, druga u kriminalce, treća ne znam ti se formira na trotuaru ili samo po internetu. Dakle, to je strašno. Vjerujte, to je veća opasnost od bilo kakvih savremenih ovih materijalnih, političkih i drugih opasnosti koje se nalaze u društvu. Zato mora fenomen majke i porodice mora postati centralna centralna figura u svim našim projekcijama i sve ovo ostalo što govorimo i o administraciji i ovim javnim preduzećima, sve to mora biti podređeno porodici i majke. Ja čak u svom političkom programu, kog doduše zastupam za cijeli prostor države, insistiram na tome i čak ću se kroz parlament države boriti, a naravno da se ne mogu sve teme odvojiti, Beograd i ostatak države, već se one i prepliću, insistiram na to da se majka zaštiti davanjem plate za cijel život, dakle do penzije, samo zato što rađa, da bi ona osjetila sigurnost, naravno adekvatno to urediti shodno broju djece i teretu koga ona nosi, ali na taj način mi moramo osigurati i motivaciju za rađanje i osloboditi majku da ona ne bude faktor koji treba da se izbori u ovoj surovoj atmosferi nelojalne konkurencije. Dakle, već joj prosto puhnuti u krila, dati joj podršku, vjetar u leđa, da bi ona mogla da rađa i da podiže tu djecu, da ih odgaja kao ljude. Dakle, ne zove se ni jezik džaba maternjim jezikom, što znači da je i kultura čovjeka vezana za majku, a temelj kulture je jezik, onako kako majka formuliše jezik i odgoj djeteta, tako će dijete biti cijelog života.
Dr. Muamer Zukorlić, Stranka pravdi i pomirenja, gost današnje debate. U studiju je i gospodin Ivan Božić, kandidat liste Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, da se oni ne vrate. Da podsjetim još jednom slušaoce da smo pozvali i predstavnike liste Ivica Dači, Socijalistička partija, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, da nam do ovog trenutka nisu odgovorili zašto nema danas ovdje njihovog predstavnika, a zahvalio se na pozivu, ali je sprečen da dođe, Aleksandar Šapić, gradonačelnik. Gospodine Božiću, socijalna politika svakako nam je tema, već smo je načeli, znam da pomenuli ste na samom početku kada smo govorili o prevozu da vi imate određene, predlažete određene beneficije za određene kategorije stanovništva, za učenike, za studente, i pomenuli ste svakako i odnos prema trudnicama i majkama.
Porodiljama, da. Pa jeste, ali interesantno je da mnogi liste posljednjih dana pričaju o raznim merama, međutim ono što razlikuje koaliciju Dosta je bilo Dveri od većina drugih lista, to je da smo mi konkretno izašli sa modelom kako ćemo mi obezbediti finansijska sredstva za sve to. Dakle, jedna od prvih stvari jeste pravilno oporezivanje neizgrađenog građevinskog zemljišta, drugo popisivanje sve imovine kojom Beograd raspolaže i utvrđivanje mehanizama i načina na koji se ta imovina koristi i u koje svrhe, i smatram da će to obezbediti dovoljno sredstava kada tome pridodamo i ovo nenamjensko trošenje koje je negdje 20%, mi dolazimo do jednog, da kažem, dobro finansijske situacije, da možemo da to investiramo kako u infrastrukturu, tako i recimo u socijalnu politiku, odnosno određene socijalne kategorije rasteretimo određenih plaćanja s obzirom na njihovu situaciju u kojoj se nalaze. Inače, porodična politika je srž političkog djelovanja Srpskog pokreta Dveri, pa samim tim i socijalna politika, i to je nešto po čemu smo mi prepoznatljivi na političkoj sceni Srbije i Beograda, i dosta toga se tiče republičkih mera i tema. Međutim, što se tiče samog grada Beograda, nešto što bi nama bilo značajno i smatramo da je potrebno gradu poput Beograda, s obzirom na belu kugu, na veliki odliv stanovništva, na iseljavanje, na situaciju da svake godine imamo više desetina hiljada građana ode manje, da dosta njih odlazi u inostranstvo i tako dalje, to je formiranje sekretarijata za porodicu i porodičnu politiku. Dakle, mi smatramo da je to neophodno i Beogradu, da je to neophodno i na republičkom nivou, i da je neophodno faktički i u celoj Srbiji. I onda bi zadatak tog sekretarijata, između ostalog, bio da pronalazi mehanizme i načine kako da se pomogne porodicama u Beogradu. I jedno porodicama sa jednim detetom i više detnim i tako dalje. Druga bitna stvar po nama je izrada socijalne karte. Dakle, ja sam više puta o tome pričao i na opštinskom lokalnom nivou, i tražio sam da opština izradi socijalnu kartu, dobio sam odgovore da to nadležnosti grada, grad odgovara da nije u njegovoj nadležnosti, i to tako se prebacuje sa jednog nivoa na drugi, a zapravo nešto što je nama potrebno mi nemamo. Jer da mi imamo socijalnu kartu, onda bismo mogli da znamo koje su na sve ugrožene kategorije, gde žive recimo višedetne porodice u kojima nijedan roditelj nije zaposlen, gde imamo samohrane porodice, gde imamo ljude socijalno ugrožene iz nekih drugih aspekata, a potrebna im je pomoć. Dakle, bez te jedne socijalne karte mi ne možemo da sprovedemo nijednu meru za koju se zalažemo. Jer vi danas imate situaciju da kad je u pitanju socijalna zaštita i kada hoće da daju ljudima određena finansijska sredstva ili da im obezbede neku nematerijalnu pomoć i tako dalje, da se te informacije plasiraju putem sajta opštine ili na oglasnim tablama. I vi faktički imate situaciju da većina ljudi ni ne zna da može da konkuriše i da dobije određena sredstva. Dakle, grad je taj koji mora da ima inicijativu, da napravi socijalnu kartu, da definišemo ugrožene kategorije i da se onda kroz razne projekte mi u kontinuitetu bavimo tim ljudima i da im pomažemo. A kad je konkretno reč o porodičnoj politici, mi smo tu predložili niz mera, od besplatnih vrtića za svu decu do besplatnog prevoza za studente i porodilje, zatim da se ukinu lokalne takse za porodičan biznis i ono što je jako važno, da se vrati novac svim roditeljima koji su preplatili vrtiće bez obzira da li su oni utužili grad Beograd ili ne.
Doktor Zukorlić, za vas ovo realno, besplatni vrtići?
Za mene je megalomanija reći besplatno. Međutim, mi možemo da se krećemo prema besplatnom, ali tu se mora biti veoma objektivno i postup i ući u takve stvari postupno. Znači, mi smo proklamovali jedan od principa našeg programa, to je da se naš kvalitet ljudskosti dokazuje na najslabijima. Dakle, to je onako jedna, da kažem, lijeva bankina ili mjera preko koje ne smije da se prođe. Da jedno društvo i personalni i kolektivni kvalitet dokazuje tim kako se ophodi prema najslabijima. Bilo da su to djeca, bilo da su to osobe sa invaliditetom, sve kategorije ugrožene.
Stari.
To je ono, stari, tako je, majke sam već spomenuo. Dakle, to je jedna strana, to je ona strana ljudskosti. Postoji druga strana razvoja. Dakle, ne može se samo na socijalnim temama obezbediti razvoj. To je ona zaštita da se ne bi palo ispod te crvene crte ispod koje, nažalost, često padamo. Međutim, druga strana koja treba da obezbedi razvoj i dinamiku razvoju društva, to je onda afirmacija i podrška talentima. I ona predstavlja balans. Dakle, da se ne bi samo pretvorili u humanitarnu organizaciju, jer to u tom slučaju ne bi bilo održivo. Jer ne može, zašto je Švedska, na primjer, socijalna država, pa i Njemačka u značajnoj mjeri, većina i nordijske zemlje? Pa baš zato zbog jake ekonomije i razvoja. I koliko vi samo ponudite dobar socijalni program sa spiskom želja od ne znam ti, besplatno do jeftino i tako dalje, ukoliko nemate program dinamizacije razvoja i ekonomiju, privredu koja će to da servisira, naravno da će to biti samo šarena laža predizborna koju ne možete ispoštovati i za koju ćete tražiti neke izgovore. U tom pogledu, dakle, mi imamo ključna naša poruka koja u dinamizaciji razvoja i pravljenja privrednog potencijala od običnog čovjeka jeste formiranje fonda za beskamatno kreditiranje, dakle, početnika u biznisu. Dakle, to je nešto za što se mi zalažemo, jer smatramo da država na svim nivoima, u ovom slučaju možemo da govorimo o gradskom nivou pošto nam je tema, treba da formira fond za beskamatno kreditiranje početnika u biznisu ili malog biznisa, porodičnog biznisa, pogotovo ako već govorimo o toj podršci porodici. Mislimo da je to moguće i mislimo da je to tačka na kojoj se spaja humanost i privreda. Mi uglavnom imamo zakonitosti privrede koja je surova, banke, krediti, kamate, tu nema ljudskosti, tu nema humanosti. I onda imamo, kad govorimo o privredi, uglavnom prihvatimo te zakonitosti, surove zakonitosti privrede i banaka. S druge strane, kad govorimo o socijalnim temama, mi uglavnom govorimo o ljudskosti, svi smo onako mekani i tako dalje. Međutim, nemamo spoj između toga. Valja nam naći zajedničku tačku na kojoj će se susreti privreda i socijala, a to je zapravo, po našem dubokom ubeđenju, beskamatno kreditiranje koje ne znači humanitarno davanje ljudima da potroše novac, ali isto tako znači humanost u davanju kredita koji neće biti opterećen kamatom, gdje taj početnik u biznisu, mali biznis, porodični biznis, zapravo ne dobija taj strah, kako ću ako ne budem toliko brz u zaradi, kako ću vraćati te kredite, ili ljudi će se pretvoriti u dužničkog roba koji će vraćati samo kamate.
Na samom smo kraju, nemamo još mnogo vremena, gospodine Božiću, čini mi se da sam vam ostala dužna, da sam vas prekinula kod dela tih ugroženih kategorija. Kakav je vaš plan?
Pa da, ja sam između ostalog dosta već rekao po pitanju socijalno ugroženih kategorija. Naravno, treba tu posebnu pažnju voditi i o penzionerima i o ratnim veteranima. Znači, sve su to neke kategorije koje su zapostavljene u ovom gradu i u ovoj državi, počev od otvaranja nekih dnevnih centara za penzionere, pa zatim ako pogledamo i omladinu i taj školski uzrast, ranije smo imali situaciju da je u osnovnim školima pa i u predvrtičkim grupama da smo imali pedagoške asistente, defektologije, pa toga više nema, to ponovo treba vratiti. Dakle, ima tu puno stvari koje treba sprovesti i uraditi, ali ja bih samo iskoristio, pošto smo na kraju emisije, da nešto kažem i oko samog urbanizma, jer je to jedan od velikih problema Beograda. Dakle, mi danas u Beogradu imamo bukvalno jedan urbanistički haos. Jedan od glavnih problema ovog grada jeste divlja gradnja. Dakle, to je također nešto sistemski što se razvijalo i što nije produkt vlasti SNS-a, nego i Demokratske stranke i tako dalje. Ali čini mi se...
Ali priznaći ti mnogo ranije, jer imamo čitava naselja koja su...
Tako je, ali ja pre svega mislim o tom nekom narastajućem divljem urbanizmu koji možemo vidjeti na svakom koraku. Dakle, vi kojom god ulicom danas u Beogradu da prođete, vi ćete vidjeti neke zgrade koje niču, većina tih zgrada nema potrebnu dokumentaciju. Drugo, ne postoji nikakav kodeks gradnje kako te zgrade treba da izgledaju. U Beogradu nisu definisane arhitektonsko, odnosno ambijentalne cjeline, da se zna u kom delu grada može da se gradi na jedan ili drugi način i tako dalje. To je veliki problema, ali klasičan primjer, pa mogu da kažem slobodno, i kriminala i korupcije od strane gradske republičke vlasti, to mi Beograd navodi. Dakle, jedne dobre ideje silaska Beograda na reke i priobalje, koje postoji gotovo 50 godina i koja je sama po sebi dobra, taj projekat se pretvorio u sve ono negativno. Dakle, ukoliko budemo u prilici da upravljamo Beogradom, a nadam se da hoćemo, mi ćemo se potruditi da raskinemo ugovor o Beogradu na vodi i da se raspiše javni konkurs za uređenje Savskog amfiteatra, Luke Beograd i leve obale Dunava.
Hvala vam. Čime bi vi završili, gospodine Zukoliću, da ja ne pitam?
Pored svega što sam kazao, ja bih se još sa par rečenica fokusirao na manjine u Beogradu. Dakle, manjine u Beogradu su veoma brojne, etničke prije svega, ali sve druge, koje nekako po meni ne daju puno kajmaka koliko u sebi imaju. U kulturološkom i svakom drugom pogledu, jer Beograd kao najveća metropola na Balkanu ima sve elemente da bude i kroz tradiciju i kroz njene kulturološke kapacitete, kosmopolitski centar poput Londona, poput Berlina, poput Pariza, u svakom smislu ja se u tom pogledu zalažem za osnivanje multietničkog kulturnog centra, jer imao sam razgovorovi danas s raznim zajednicama koje kažu mi nemamo para da plaćamo kiriju da naše sekcije folklorne ili druge kulturne vježbaju. I onda bismo sa jednim takvim centrom za sve manjine, gdje bi dobile sve te zajednice po jednom popodne ili prijepodne ili jedan dan, gdje bi prosto osjetile da u punom kapacitetu mogu da dišu i mogu da osjete ovaj grad kao svoj, i mogu na kraju krajeva da u svoj toj raznolikosti budu dio cjelokupne beogradske ponude. I tu smo naglasili da Beograd kao najveći turistički centar na Balkanu treba da pojača kvalitet kulturne ponude u turizmu, da ne dozvolimo da nam primati dalje budu splavovi i taj malo niže vrijedan ta turistička ponuda koju imamo. I naravno da pozovem glasače da na izborima zaokruže broj 15 listu stranke Pravde i pomirenja.
Gospodine Božiću,
ja bih pozvao sve građane da ukoliko su zadovoljni kako trenutna vlast vodi grad Beograda, glasaju za njih. Ako su zadovoljni kako je bivša vodila, da glasaju za bivšu vlast, odnosno Đilasa. Ukoliko žele promjenu, istinsku promjenu sistema, da glasaju 4. marta za listu broj 7, koaliciju Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, da se oni ne vrate.
Hvala vam najljepše, mnogo sreće u nedjelju. Da kažem samo da su današnji gosti bili gospodin Ivan Božić, kandidat liste Dosta je bilo i Dveri, da ovi odu, da se oni ne vrate, i dr. Muamer Zukoli, Stranka pravde i pomirenja. Da su bili pozvani i Ivica Dačić, Socijalistička partija, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija, i lista Aleksandar Šapić, gradonačelnik. Posljednja i treća debata je sutra od 17 sati i 5 minuta. Hvala i prijatno.
Izbori u Beogradu 2018.